Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Sen armigu la vortoin por sen armigi la teron. Lunde la 12 de maio, Papo Leono la 14 acceptis en audienzo en la aulo Paulo la 6 proximume 3000 comunicat profesiuloin. Lia parolado, ofte interrompita de applaudoi, attentigis la cestantoin pri la granda respondezzo de ciu giornalisto por daure serve la veron cae labori por la pazzo. La papo clare esprimis sian alvocon. Ni daurigu praktiki alian manieron de comunicado, tian, ciu ne serces aprobon coste de cio, ciu evitas agresemen vortoin, ciu ne sequas la logicon de concurrenzo, sed ciu neniam disigas la serciadon de la vero disde la amo, per ciu ni humile devas gin serci. La maniero ciu ni comunicas, substrecis la papo, estas fundamente grava. Li alvocas ie rifuso de la milito de vortoi cae bildoi, cae invitas ciu in mal accepti la paradigmon de milito. Penso estis directita ancau alla encancerigitai giornalistoi, cies liberigon li postulas. Ili estas curagiai attestantoi, ciui defendis la dignon, justetson, cae la raiton, che la popoloi estu informitai, char nur informitai popoloi povas fari vere liberain electoin. Rigardante la lastain eventoin, de la ritoi de la Sancta Semaino gis la forpasso de Papo Francisco, cae la tagoi de la conclavo, la papo laudis la laboron de la giornalistoi. Vi successis racconti la bellezzon de la amo de Cristo, qui unu igas nin civin, cae igas nin unu sola popolo, guidata de la bona pestisto. La defio en citiu tempo de malfacile tra ireblai cae prescribeblai momentoi, diris la papo, estas neniam cedi al mes qualito, sed el iri el stereotipoi cae clichoi, per cui oni ofte presentas la cristanan vivon cae la vivon de la ecclesio. Hodiau unu e la plei urgei defioi estas antauenigi comunicadon, ciu capablas el iri el la babelaturo, li enfasis, el la confuso de lingvi sen amo, ofte ideologie au sectece coloritai. Comunicado daurigis la papo, ne estas nur transdono de informoi, sed construado de culturo, de homai cae ciferecei medioi, ciui farigias verae spazoi de dialogo cae rencontigio. En tiu contexto, la papo avertis pri la usado de arte farita intelligentezzo, ciu posedas enorman potenzialon, sed postulas respondezzon cae distingo capablon, porque gi estu vere ie utilo de la homaro. Li ripetis la vorto in de Papo Francisco e la messaggio por la monda tago de la socia comunicado 2025. Ni sen armigu comunicadon de ciui antaujugio, rancoro, fanatismo cae malamo. Ni purigu gin ie agresemo. Ne necessas brua comunicado, sed tia, ciu capablas ausculti cae percepti la vocion de la sen vociuloi. Ni sen armigu la vortoin, cae tiel contribuu alla sen armigo de la tero. Comunicado sen armila cae sen armiga, concludis la papo, ebligas cun havigi malsaman rigardon pri la mondo cae agi cun cohero al nia homa digno. Pro tio, ni devas conscie cae curage electi la voion de comunicado por la pazzo. Fine le dankis ciuin cestantoin, cae donis sian apostolan benon. La Ecclesio besonas vin. Porce pazzo disfastigiu, ni usos ciuin rimedoin, diris Papo Leono la 14, aldonante che la Sancta Seggio estas ciam preta favori rencontigioin inter malamicoi, porce ili rigardu unu la alian en la oculoin, cae porce la popoloi rericevu esperon cae dignon, la dignon de pazzo. Tiel papo adresis messagion de proximezzo cae curagigo alla representante de la Orienta Ecclesioi, ciui dum lastai tagoi jubileis en Romo. Mi gioias dedici unu e la unuer incontigioi de mia pontificado al vi, li diris. Li rememoris la doloron de la orientae ecclesioi, la perdoin, la suferoin, la militoin, cae alvocis al pazzo. Ne nur mia alvoco, sed tiu de Cristo mem, quiu diras pazzo al vi. Ni pregiu por pazzo, li aldonis. Ne silento post milito, sed repacigio, pardono, curagio, comenci de nove. La pazzo de Cristo ne estas super regado, sed donazzo, quiu redonas vivon. La popolui volas pazzon, cae mi alvocas potenzuloin, rencontigiu, dialogu, intertractu, milito neniam estas neevitebla, la armiloi devas silentigi sin, cer ili ne solvas problemoin, sed pli gravigas ilin. La ecclesio ne lacigios ripeti, silentigu la armiloin. Fine la papo dankis la cristanan orienton pro gia liturgia ricezzo cae spirita profundo. Ciom granda estas la contribuo ciun la cristana oriento povas doni al nihodiau. Ciom multe ni bezonas retrovi tiun senton de mistero tiel viva en viae liturgioi, ciui envolvas la tutan homon, cantas la belezon de savo cae vecas miregon antau la dia grandezo, ciu bracumas la homan malgrandezon. Dankon al vi, gefratoi, el ciui devenis Jesuo, sunu de justezo. Estu vi lumoi de la mondo, exemplo de unuezo cae mistero. La ecclesio bezonas vin. La papo con siai ordenei confratoi. Marde la dectrian de maio, la papo visitis siain confratoin en la generala curio de la augustenanoi proxime al Vaticano. Li alvenis per auto circa utagmese, presidis la meson cae restis por tagmangi. Cio occasis tiel, ciel li cutimis fari antau sia electo. Li forlasis la curion iom antau la decquina horo, cae sustrate attendis lin centoi da gioia fideluloi, ciui salutis lin per crioi, vivu la papo. Li respondis per man signo e la mal antaua fenestro de la auto. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zolini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.